Ушакта саат 8 свободу Азаттык радиосу бүгүн 8 декабрь шейшемби Азаттык таңкы берүүлөрүн улантат. Прагадагы студияда Айнура Жекшиева кызы кутмандуу таңыздар менен. Журналист Алишер Саиповдун өлүмү боюнча иш 9 декабрда жогорку сотто каралат деп күтүлүүдө.
Ачыгын айтайын, Алишердин өлүмүнө себепкер болгон участниктер булар үчөө: Ыкбал Мирсаитов, Давран Масуканов, майор милиция Асай Токтош. Ыкбал Мирсаитов бул Өзбекстан спецслужбасынын адамы.
Ооганстан калкы өлкөдө коопсуздуктун бекемделишин, экономиканын жанданышын каалайт. Вашингтондо АКШ президенти Барак Обама жана Түрк өкмөт башчысы Режеп Тайип Эрдоган сүйлөшүү өткөрүштү. Иранда полиция антиөкмөтчүл демонстрацияны кууп таркатты. 11 декабрда сынчы адабиятчы Тазабек Саманчиндин 100 жылдыгына арналган илимий конференция болот.
Казакем 1948 жылы Мухтар Ауэсов деген казактын эң чоң окумуштуусунун жетекчилиги астында Молдо Кылыч Жазгыч Акын деген темада кандидаттык диссертация коргогон.
Алдыдагы берүүбүздө ушул жана башка темаларга кайрылып, апта маалымат программасын элүүнү түрмөгүн сунуш кылмакчыбыз, эмесе Азаттыктын толкунда кала бериңиздер. А дегенде болсо Кыргызстан жаңылыктары байланышта Бишкектен Замира Кожобаева. Замира, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы? Бүгүн Петров көчөтөгү боюнча соттук териштирүү уланат. Төрт шаар кызынын зордолушунан улам келип чыккан баш аламандыкка байланыштуу соттук териштирүү Москва райондук маданият үйүндө жүрүүдө. 26 апрелде Петровкада баш аламандык уюштурган деген айып менен оппозициянын мүчөлөрү Эркин Бөлөкбаев, Сапар Аргынбаев жана укук коргоочу Уран Рыскылов соттолууда. Булар өздөрүнө коюлган айыпты саясий куугунтук деп эсептешет. Петров көчөтөгүнүн чыгышына Көрт улутундагы жигит төрт шаар кызды зордуктап жазаланбай ээн эркин жүргөнү себеп берген. Буга кыжырданган эл айылдагы курт аттуулардын баары көчүп кетүүсүн талап кылышып, натыйжада бир канча үй талкаланган эле. Петров көчөтөгүнө байланыштуу Москва районунун акими райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси райондук прокурор кызматынан алынышкан ал эми төрт шаар кызды зорлуктады деп айыпталган Абдулла Осмонов сот тарабынан 20 жылга эркинен ажыратылган. Экстремизмге каршы күрөштө жарандык коомдун ролу тууралуу семинар жүрүп жатат. ЭККОнун адам укуктары жана демократиялык институттар бюросунун Бишкектеги өкүлчүлүгү тарабынан уюштурулуп жаткан иш чара кечээ башталган. Ага Кыргызстандын бардык аймактарынан бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү катышууда. Семинарда негизги көңүл экстремизмге каршы күрөшүүдө адам укуктарынын сакталышына бурулуп жатат. Айрым укук коргоо органдары уюмда кечиресиздер, айрым укук коргоо уюмдары Кыргызстанда бийлик экстремизм, терроризмге каршы күрөшүү деген шылтоо менен катардагы адам укуктарын тебелеп жатат деп билдирип келет. Таласта мектеп окуучуларынын үстүнөн сот иши жүрүүдө. Быйыл жаз айларында таяктын устунан алган жаратынан каза тапкан таластык окуучу Нурак Садабай уулунун өлүмүнө тиешелүү деп айыпталган 6 окуучунун бүгүнкү иши 11 декабрга жылдырылды. Жабырлануучу Садабай Токтоналиевдин азаттыкка билдиргени боюнча буга айыпталуучулардын адвокатынын иш тартиби себеп болгон. Садабай Токтоналиев ошондой эле соттук жараян тууралуу маалымат жабырлануучуларга алдын ала кабарланбагандыгын да билдирди. 9-классынын окуучусу Нурак Садабай уулун уруп сабашкан, андан акча талап кылышкан деп айыпталып жаткан 11-классынын окуучуларынын экөө учурда камакта, калгандары үй камагында. Акыйкатчы тууралуу мыйзам долбоору парламентте каралууда. Кечээ парламенттик этика жана регламент комитетинин төрагасы коммунисттер фракциясынын башчысы Исхак Масалиев акыйкатчынын жылдык отчету канааттандыраарлык болбосо аны орун басарлары менен кошуп мөөнөтүнөн мурда кызматтан алууну сунуштады. Анын айтымында бул акыйкатчы орун басарлардын жоопкерчилигин көтөрөт. Ал эми депутат Алишер Мамасалиев орун басарлардын бирин аялдардан коюуну туура көрдү. Мыйзам долбоору боюнча Кыргызстандын акыйкатчысы 5 жылдык мөөнөт менен дайындалмакчы. Акыйкатчы тууралуу мыйзам долбоору жакынкы күндө жалпы отурумга алып чыгылышы күтүлүүдө. Кыргызстандагы акыйкатчы институту 2002 жылы түзүлүп, алгач акыйкатчы катары Турсунбай Бакир уулу иштегени белгилүү. Кыргызстандагы жаңылыктардын негизгилери азырынча мына ушулар.
Рахмат, Замира Кожобаева Кыргызстан жаңылыктарын сунуш кылды. Эмки кезек эл аралык кабарларда. Копенгагенде климаттагы өзгөрүүлөр боюнча дүйнөлүк саммит башталды. 12 күн бою 192 өлкөнүн өкүлдөрү зыяндуу газдардын абага бөлүнүп чыгышы же газ эмиссиясын азайтуу, жакыр мамлекеттерге аба ырайынын ысышынын кесепеттерине каршы күрөшүү багытында жардам берүү жолдорун талкуулашмакчы. Жыйында ошондой эле Киото протоколун алмаштыра турган эл аралык келишим боюнча мунаса табуу аракети көрүлмөкчү. Анын аралыгында АКШнын айлана чөйрөнү коргоо мекемеси газ эмиссиясы калктын саламаттыгы үчүн кооп жаратат деген тыянагын чыгарды. Эми президент Барак Обама ишканалар, автоунаа жана башка жана абаны булгаган башка булактар боюнча жаңы мыйзам эрежелерди киргизе алат. Пакистан бийликтеринин растоосунда Лахор шаарындагы кош жардыруу бери дегенде 36 кишинин өмүрүн алып кетти, 94 киши жараланды. Жарылуудан чыккан өрт базардагы майда дүкөндөрдү каптаган. Теракт үчүн жоопкерчиликти эч ким өзүнө ала элек. Анын алдында Пешавар шаарында жан кишинин жардыруусунан 10 киши набыт болгон соңку айларда исламчыл согушкерлер Пакистанда ондогон кандуу кол салууну ишке ашырышты. АКШ президенти Барак Обама Түркия Ирандын атомдук программасына байланышкан талашты жөнгө салууда маанилүү роль ойной алат деп билдирди. Ак үйдө түрк премьер-министри Реджеп Тайип Эрдоган менен жолугушуудан кийин Обама ошондой эле Вашингтон жана Анкара терроризмге каршы биргелешип күрөшүүгө куштар деп белгиледи. Эрдоган Түркия Иран маселесин дипломатиялык жол менен чечүү үчүн бар аракетин жумшайт деп ишендирди. Эки лидер Анкара менен Вашингтон ортосунда айрым маселелер боюнча пикир келишпестиктер күчөп турган кезде жолугушту. Атап айтканда Түркия АКШнын үндөөлөрүнө карабай азырынча Ауганстанга кошумча аскер жибербөө чечимин жарыялады. Кабулдун мэри паракорлук үчүн айыпталып 4 жылга түрмөгө кесилди. Ауганстандын баш прокурор орун басары Фазал Ахмад Факирияр азаттыкка маалымдагандай, Мир Абдулд Ахад Сахиби кызматынан бошотулуп, аны камакка алуу ордери берилди. Хамид Карзай өткөн айда президенттик экинчи мөөнөтүнө киришип жатып, коррупцияга каршы күрөшүүгө убада бергенден бери бул жогорку чиновникке чыгарылган алгачкы өкүм. АКШ жана Ауганстандагы урушка катышкан бир катар башка өлкөлөр коррупция талиптердин козголоңуна салым кошууда деп Карзайды паракорлукка чекит коюуга үндөшкөн. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Акыркы кабарлардын эмки чыгарылышын саат 8:30 уга аласыздар. Азыр болсо Рейна Мелис кызы бүгүнкү аба ырайы жөнүндө айтып берет.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 8-декабрда Ала Тоо аймагынын көпчүлүк бөлүгүндө кар жаайт. Чүй Талас, Жалал Абад, Баткен дубандарына түн ичинде жана эртең менен туман түшөт. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге, айрым учурларда 14 метрге жетсе, Ысык Көлдө 19-24 метрге жетет. Абанын температурасы: Чүй Талас, Ысык Көл облусунда 1 дараже сууктан 4 даражага чейин жылыйт. Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында 0-5 дараже жылуу болот. Ал эми Нарын жергесинде суук 3 даражага жетип, 2 гана даража жылуу болот. Ордо калабыз Бишкекте түн ичинде жана эртең менен туман түшүп, күндүз мезгил-мезгил менен кар жаайт. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге, айрым учурларда 14 метрге жетет. Абанын температурасы: түнкүсүн 1-3 даража суук, күндүз 2-4 даражага жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Улантабыз. 2 жыл мурда аты өтүрүлгөн журналист Саясат гезитинин башкы редактору Маркум Алишер Саиповдун өлүмү боюнча иш 9-декабрда жогорку сотто каралары күтүлүүдө. Маркумдун атасы Абас Саипов ишти кайра тергөөгө жөнөтүүнү сурап жогорку сотко кайрылган. Буга чейин журналистти өлтүргөндүгү үчүн шектелип кармалган Абдуфарит Расулов ага тагылган айыпты четке каккан. Темага кененирээк Оштогу кабарчыбыз Алишер Токсонбаев кайрылат.
Ошол жылдын 29-июлунда Ош шаардык сотунун судьясы Кочубек Чүбөнтүн төрагалыгында журналист Алишер Саиповго байланышкан кылмыш иши каралып, териштирүү чара жүргөндүктөн прокуратурага кайра тергөөгө жөнөтүлгөн. Бирок Ош облустук соту аталган токтомду бузуп, ишти башка курамда кароо үчүн кайрадан Ош шаардык сотуна тапшырган. Бирок мындай чечимге ичи чыкпаган маркумдун мыйзамдуу өкүлү жогорку сотко даттанып олтурат. Маркум журналист Алишердин атасы Абас Саиповдун айтышынча, Ош шаардык сотунун 29-июлда токтому күчүндө калтырылганда президент Курманбек Бакиевдин жеке көзөмөлүндө турган ишке чекит коюлмак.
Президентке так маалымат жетип барбай атат. Азыр ачыгын айтайын, Алишердин өлүмүнө себепкер болгон участниктер булар үчөө: Ыкбал Мирсаитов, Дарын Мусуканов, майор милиция Асаев Токтош.
Ыкбал Мирсаитов азыр президентке аппаратта иштеп турган жигитпи?
Ооба, ошол жигит. Ыкбал Мирсаитов бул Өзбекстан спецслужбасынын адамы.
Абас Саипов уулу Алишер өзбек Өзбекстан президенти Ислам Каримовтун буйрутмасы менен өлтүрүлгөн деген шектенүүсүн дагы кайталады. Ушундан улам Алишер Саипов атылган убакта жанында жүргөн, кийинчерээк укук коргоо органдары биринчи сурак алган кыргыз президентинин алдындагы стратегиялык анализ жана баалоо институтунун бөлүм башчысы Ыкыбал Мирсаитов менен байланышууга аракеттендик, бирок мындан майнап чыккан жок. Ошондой эле милициянын майору Токтосун Асаевдин дайынын да сураштырып таппадык. 2007 жылы саясат кесибинде Алишер Саипов менен чогуу эмгектенген Даурон Насипканов расташынча кылмышкерлер изин суут электе кармаганга мүмкүнчүлүк бар эле.
Келтирилген версиялар испатыны тапа алмайды яки ошо
чындыгында версиялар ордун тапкан жок. Милиция тажрыйбасыздыгын ашкереледи. Сайповтун көзүн неге тазалашты? Буйрутманы кимдер кайсыл өлкөдөн беришкен өңгү суроолорго жооп издеген киши болбоду. Мен ойлойм, ал эле кеч эмес. Биз доома тарткан жактарга басым жасалса, кылмыштын жүзү ачылып, кыргыз милициясынын коомчулук астында аброю көтөрүлөт деген үмүттөбүз.
Мутахассис сыпатыда аброюсун көтөргөн болорду,
деди кепке тарткан узда Даурон Насипканов. Айтмакчы, иш иштер кызматкерлери кыргыз журналистинин өлүмүнө шектүү деп кармаган мурдагы милиционер, Илейлик районунун тургуну Абдуфарит Расулов алгачкы соттук териштирүүнүн жүрүшүндө 2007 жылдын 24 октябрында Ош шаарында болбогондугун, муну тастыктай турган күбөлөр бардыгын айтып, тагылган айыптын бирин дагы мойнуна алган эмес. Ал эми анын жактоочусу Зина Алымбекованын айтымында маркум Алишер Саиповду айыпталуучу өмүрүндө тааныбаган, ага тергөөчү зордук зомбулук көрсөтүп, мен аткам деп кол койдурткан. Бирок Ички иштер министрлиги ишти кайра тергөөгө жөнөтүүгө себеп жоктугун билдирип, соттун создуктурулушун кылмышка түздөн-түзсүз катыштыгы бар экинчи адамга издөө жарыялангандыгы менен негиздеди.
Рахматуллаев деген бар, анын үстүнөн дагы кылмыш козголгон деген Оштук шаардык соту менен камакка алуу жөнүндө чечими бар, бирок аларды издөөдө,
деди Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Олжобай Казакбаев. Алишер Токсонбаев, Азаттык, Ош шаары.
Назарыңыздарда таңкы Азаттык эмки кезектүү эфирдеги маекте байланышта Бишкектеги студиясынан кабарчубуз Замира Кожобаева.
Чоң рахмат. Бүгүн теле кызматкерлердин кесиптик майрамы. Буга байланыштуу биздин азыркы түзөөдөгү коногубуз ЛТР коомдук телерадио компаниясынын директору Нурлан Шакеев болмокчу. Нурлан мырза, саламатсызбы бүгүнкү майрамыңыз менен?
Рахмат, саламатчылык.
Сиз ЛТР коомдук телеканалын жетектегениңизге көп деле убакыт боло элек, теле тармагында кандай ошко иштерге туш болдуңуз?
Эми биринчиден мен теле тармагын сиз айткандай жетектегенме көп убакыт болбосо да, тагыраак айтканда 9 айдан ашты жаңы эле, бирок мен теле радио компаниясынын ишмердиги менен ал жерде иштин процесстери менен мурдатан эле тааныш болгом. Ошон үчүн өтө деле мындай мага бейтааныш жагдайлар болгон жок. Албетте, айрым бир спецификалык маселелер эле болбосо, эми ушул 9 ай аралыгында ЛТР телекомпаниясында өтө чоң иштер жасалды. Анын биринчиси, мурда бизде кыргыз тандын бир 68-69 пайызы гана көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болсо, биз ушу жай айларында атайын тендер өтүп, Украинадан толкун таратуучу оборудованияларды алып келдик, жабдыктарды. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө бизде республикабыздын 88% эли көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Бул биз үчүн өтө чоң жетишкендик. Ошону менен катар эле жакында ошол социологдордун изилдөөлөрү боюнча түштүк регионунда биринчи орунга чыксак, андан кийинки эле Ысык Көл облусунда дагы көрөрмандардын саны боюнча биринчи орунда болгонубуз бизди аябай кубандырат. Ошону менен катар эле ушул Нарын, Талас, Бишкек чүйдө дагы ушул улуттук каналдын дээрлик катарында эле эл бизди көрүп атат десем ошол жаңылышпайм да. Андан сырткары бизде ушул кыска аралыкта эл аралык байланыштарыбызды кеңейттик. Ошонун негизинде мынакей жай айларында ошо Түркияга барып, Түркиянын мамлекеттик телерадио компаниясы менен сүйлөшүүлөрдүн негизинде биз ушул спутник чыгуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп атабыз. Бүгүнкү күндө гранттык негизде Түркиядан бизге $150,000 аплинк деген жабдык келип атат. Ушул спутникке бизди чыгарып кайра спутниктен сигналды ала турган жабдык бул. Бүгүн эртең мына биздин аэробекетибизге келип ошол жерден бажы документтери бүтсө, буюрса ушул декабрь ичи анын баардыгын мындай орнотуп жайгаштырып алсак, жаңы жылдан тарта спутникке чыгып калабыз. Ошондо бизди бүтүндөй Европа континенти менен Россия, Азиядагы эң чоң бул жерде биз утушубуз. Бүгүнкү күндө Россияда жүргөн 1,000,000 жакын эмгек мигранттары ЛТЭ-ди көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болду.
Нурлан мырза, сөз эркиндиги тууралуу ар кандай пикир бар? Мына Кыргызстанда бир дагы эркин телеканал жок деген пикирлерге көз караштарга кандай карайсыз?
Мен айтат элем, мына биз ЛТЭ телеканал коомдук телеканал болгондуктан эч кандай бизге сөз эркиндигин чектеген мындай бийлик тарабынан мындай бизге көрсөтмөлөрүн көрө элекмин, сезе элекмин. Мен өзүм биздин коллектив, чыгармачылык коллектив кандай маалыматты элге жеткирүүнү белгилеп алсак, ошол сыяктуу ошол боюнча эле иштеп атабыз. Бизге эч кандай мындай кысуу болгон жок. Демек мен айтат элем, ЛТЭ телеканалынын мисалында бизде сөз эркиндиги жетишерлик деп.
Нурлан мырза, сизге чоң рахмат биздин угармандар үчүн маек куруп бергениңизге. Урматтуу угармандар, биз менен ЛТР телерадио компаниясынын президенти Нурлан Шакиев маектешти. Эми кезе кайрадан Прага студиясында.
Рахмат Замира Кожобаева, түз эфирдеги маекти жүргүздү. Сиздер таңк азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, Бишкекте саат 8:16 өттү. Бүгүн 8 декабрь, шейшемби. Бүгүн Петровка чатагы боюнча соттун кезектеги отуруму болот. Бишкекте экстремизмге каршы күрөштө жарандык коомдун ролу тууралуу семинар уланат. Жогорку кеңеште салык кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору каралмакчы. Пакистандын Лахор шаарындагы кош жарды руу бери дегенде 36 кишинин өмүрүн кыйды. Вашингтондо АКШ президенти Барак Обама Түркия премьер министри Режеп Тайип Эрдоган менен жолугушту. Копенгагенде климаттык өзгөрүүлөр боюнча дүйнөлүк саммит өтүүдө. Кабулдун мэри паракорлук үчүн айыпталып 4 жылга түрмөгө кесилди. Эми болсо дүйнөдөгү айрым окуялар жөнүндө кененирээк айтып беребиз. Ооганстандын уруш жүрүп жаткан аймактарында жашаган карапайым калк жакында ал жактарга жөнөтүлө турган кошумча АКШ аскерлеринин талиптерге каршы жаңы согуш ачышын каалабайт. Андан көрө алар коопсуздукту бекемдеп, кылмыштуулукту ооздуктап, жергиликтүү башкаруу системасын жолго коюп, экономиканы жандантууга салым кошсо деп тилейт. Азаттыктын Ооганстандагы кабарчылары АКШнын кошумча 30,000 аскери аркалай турган милдет вазийпага сереп салышкан. Алар чогулткан пикирлер менен Венера Сагындык кызы тааныштырат.
Оогастандын түштүк чыгыш тарабындагы Хост вилаяты Пакистан менен чектеш тоо кыркаларында жайгашкандыктан ондогон жылдардан бери от күйүп, бөөдө кан төгүлгөн аймакка айланган. 2001-жылы АКШ жетектеген антитеррордук кампания алкагында чөлкөмдө 3,000 батыштык аскер жайгаштырылганы менен 500,000 чукул калкы бар вилаят дале Оогастандагы эң опурталдуу аймактардын бири эсептелет. Хост чөлкөмүндөгү уруулук тилектештик кеңешинин төрагасы, жергиликтүү журт башчылардын бири Гази Наваз Танай кошумча аскерлер бейпилдик орноткусу келсе, карапайым калктын муктаждыктарына көңүл бурушу керек деген пикирде. Жаңы аскерлер вилаяттын алыскы жерлерине барып, ал жерде жашаган элди жана алардын намысын коргошу керек. АКШ күчтөрүнүн башкы максаты биздин саясий системаны калыбына келтирип бекемдөөгө жумшалса жакшы болмок. Ошондо гана ооган эли алар менен кызматташып, коопсуздук, адилеттүүлүк орношу мүмкүн. Танайдын бул айткандарын Ооганстанда кырдаал соңку 3 жыл ичинде кыйла начарлаган түштүк чыгыш жана түштүк батыш аймактардын жашоочулары кош колдоп кубаттайт. Уруштар токтобогон хосттогу кырдаалдан анча айырмаланбаган Кандагар жана Хелмант вилаяттарында да жергиликтүү калк АКШнын кошумча күчтөрү салгылаштарды күчөткөндүн ордуна бейпилдикти бекемдөө жолдорун издесе болот эле деген оюн айтышат. Азаттыктын кабарчысы менен маектешкен Хелманттык аксакал АКШ күчтөрү башканы коюп өкмөттүн ишин жакшыраак көзөмөлдөсө болот эле деп баш чайкайт. Биздин эл башкалардан бөлүнүп өзүнчө калды. Жакшыраак мектептер ачылып, билим берүү, башкаруу иштери жолго коюлса болбойт беле? Бизде элди уюштуруп жумушка чыгара турган уюмдар иштебей жатат. Башкаруу жакшырбай эле коррупция гүлдөп өстү. Кабарчылар менен маектешкен жергиликтүү карыялар менен уруу башчылары талиптер менен согуша бергендин ордуна акыры алар менен сүйлөшүү керек деген пикирин айтышкан. Ооган өкмөтү кырдаалды жөнгө салууга жөндөмсүз болуп, башаламандык узарып кеткенине нааразы айрым таасирдүү адамдар талиптер тарапка өтүп кеткенин мисалга келтиришкен. Хосттогу эң чоң руунун лидери Танай Ооганстанда куралдын күчү менен жеңүү мүмкүн эмес экенин бир нече кылымдардан берки тарых далилдеди деп басым жасайт. Бул чатак согуш жолу менен жөнгө салынбайт. Мен талиптерге да айткам, силер жеңген күндө да бир генедей аймакты башкара албайсыңар деп. Эми Ооган өкмөтү менен чет элдик аскерлерге деле ушуну айткым келет. Уруштар жолу менен маселе чечилбейт. Элди өзүңөрдү да кыйнабай сүйлөшүү өткөрүү керек. Андан башка жол жок, дейт Оогандагы бейстабилдүү аймактардын биринин лидери.
Оогандагы кырдаал жөнүндө Венера Сагынтык кызы баяндады. Азаттыктан эле ылык темаларды улантабыз. Кечээ Вашингтондо Ак Үйдө президент Барак Обама Түркиянын өкмөт башчысы Режеп Тайип Эрдоган менен көзмө көз отуруп сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Эки лидер өз ара мамилелерден тышкары жакынкы чыгыш темасын Иран маселесин сөз кылышты. Эсенбай Нурушев кепти улайт.
Мамлекеттик катчынын жардамчысы Филипп Гордон түрк өкмөт башчысы менен президент Обама же көзү көзмө көз олтуруп көп маселени талкуулагысы келет деп айткан эле. Алардын арасында Иран, Ооганстан, Ирак, Кипр, Евросоюз, Армения башка да темалар аталган. Айрым баяндамачылар Түркия акыркы кездери батыштын огунан чыга баштаганын айтып жатышат. Буга Вашингтон менен Брюссель кооптонбой кое албайт. Өткөн айда Эрдоган Тегеранда болуп газ мунай келишимдерине кол коюп кайтты. Андан соң ислам өлкөлөрүнүн Стамбулдагы саммитинде президент Махмуд Ахмадинежад атты жакшы досум деп жайкады. Буга кошо жакындагы бир билдирүүсүндө атом бомбасын түзүү Ирандын оюнда да жоктугун айтып, Тегеранга санкцияларды жарыялоону кыяз кылып жаткан өлкөлөрдүн планын текеберилик мамиле катары баалады жана адегенде аларды өздөрүнүн ядролук куралдарын жок кылууга чакырды. Мындан тышкары Евралык трибунал адамгерчиликке каршы кылмыш кылган үчүн атайы айып таккан Судандын президенти Омар Албашир Анкарада расмий сапар менен болуп кетти. Жакынкы чыгыштагы жагдайга байланыштуу Израилдин позициясын Эрдоган көптөн бери эле айыптап келатат. Вашингтондун көз карашынан алганда Анкаранын айрыкча Тегеран менен ымала түзүп жатканы эл аралык коомчулуктун кысымында калган Иранды даалыга таптап демин көтөргөн колдоо болуп саналат. Ошентсе да Филипп Гордон Анкаранын ого чыгышка ооп аратканы тууралуу сөздөрүнө АШЭПке кепке чыгарды. Ал эми мамлекеттик департаменттин расмий өкүлү Ион Келли эки тараптын алакасы бекем жана кеңири экенин ырастап, ошол эле учурда
with all of our allies and we discuss them both privately and
Мунун өзү Кошмо Штаттар менен Түркиянын ортосунда пикир келишпестиктер жок дегенди билдирбей турганын да бышыктады. Бардык союздаштарыбыз менен деле пикирибиз такай бир жерден чыгып турбайт. Биз аларды жеке жана ачык мүнөздө талкуулайбыз. Ошондуктан премьер-министр Эрдоган Вашингтонго келгенде өз ара мамилелеринин бардык ойгырларын кеңири сөз кылганы жатабыз деп белгилеген эле келди өткөн аптада. Байкоочулар ортодогу уш кыйыш иштерге карабай Түркия баарыбир Кошмо Штаттар үчүн маанилүү союздаш бойдон калат дешет. Айрым маалыматтарда Вашингтондо тараптар экономика жана соода тармагында кызматташтыкты өнүктүрүүнүн биргелешкен планын жарыялаганы жатышат.
Эсенбай Нурушев АКШ президенти Барак Обама менен Түркиянын өкмөт башчысы Режеп Тайип Эрдогандын жолугушуулары жөнүндө айтып берди. УВОдо таңкы азаттык. Кечээ Иранда полиция студенттер күнүндө өкмөткө каршы демонстрацияны кууп таркатты. Оппозиция бул күндөн тартып президент Махмуд Ахмадинежаддын июнь айында кайра шайланышына каршы нааразылык акцияларын кайра жандандырууну көздөп жатат. Полиция жана төңкөрүшчүл гвардия мыйзамсыз чыгууларга катуу чаралар көрсөтүлөрүн эскертүүдө. Жаңыл Жусупжан баяндайт.
Иранда 7 декабрь студенттер күнү, мындан 2 күн мурда эле бийликтер чет элдик кабарчыларга 3 күн аралыгында Тегерандын борборуна барууга тыюу салган. Ошондуктан 7-синде Фердоуси антында орун алган кагылышты көз карандысыз тарап аркылуу бышыктоо мүмкүн болгон жок. Кабарларга караганда полиция оппозициячыл демонстрацияны көздөн жаш чыгаруучу газ союл менен кууп таркатты. Күбөлөрдүн бири азаттыктын Иран кызматына телефондон буларды билдирди. Студенттер Тегеран университетинин кампусунда оппозиция лидери Мир Хусейн Мусавинин атын атап ураан чакырып жатышат. Кампустун каршы тарабындагы университеттин мечитинин жанында өкмөтчүл Басич студенттери чогулуп алып, студенттерге каяша сөздөрдү айтып, Ирандын желегин булгалап жатышканын көрүп турам. Студенттер Тегеран университетинин кан жолун көздөй баратышат. Алар университеттин сыртындагы инкылап аянтында чогулушту. Полиция да ошол тарапка бет алды. Университеттин айланасындагы көчөлөрдү полиция, коопсуздук кызматкерлери жылчыксыз кайтарып турушат. Коопсуздук күчтөрү демонстранттарды видео тасмага тартып жатканын көрүп турам. Ушул эле күбө демонстранттар менен полициянын университеттин жанындагы кагылышын мындайча сүрөттөдү. Полиция, коопсуздук күчтөрү элди университетке жакындатпай жатат. Адамдар кампустун сыртындагы кан жол менен да баса албай калды. Полиция Жумурият көчөсүндө көздөн жаш чыгарган газ чачып баштады. Ал көчөдө полиция менен эл бири-бирин былчылдатып жатат. Мунун алдында дагы бир күбө Тегерандын дагы 2 аянтындагы кагылышты мындайча сүрөттөдү. Полиция элди чогултурбай жатат. Басиччилер полиция менен биригип алып, Вали Аср майданында элге каршы чабуулга өттү. Мен азыр Амир Кабир университетинин киреберишине жакын турам. Мында эл киребериш эшикти күч менен ачып, кампустун ичине кире башташты. Күбөлөр оппозициянын каршылык көрсөтүү акциялары жекшембинин түнүндө эле башталгандыгын билдиришүүдө. Нөшөрлөп жааган жаанга карабастан активисттер үйлөрдүн чатырларына чыгып алып Аллаху акбар, диктаторго өлүм деп кыйкырышкан. Бул тууралуу тасма интернеттеги YouTube видео сайтына да коюлду. Кабарларга караганда 7 декабрдагы оппозициячыл демонстрацияны полиция көздөн жаш чыгаруучу газ союл менен кууп таркатты. Тартип коргоочулар ошондой эле Ирандын эң ири университетин курчоого алды. Күбөлөрдүн айтымында бул мамлекет тарабынан уюштурулган демонстрацияны үзгүлтүккө учуратпоо үчүн жасалды. Эл аралык кабар агенттиктерине маалымат берген бир нече күбөнүн бирөө Тегеран университетинде жана ага жакын көчөлөрдө жүздөгөн коопсуздук кызматкерлери жүргөндүгүн билдирди. Экс-премьер Мир Хусейн Мусави баштаган оппозиция июнь айындагы президенттик шайлоону бурмалоо менен өттү деп анын жыйынтыгын таануудан баш тартып келатышат. Мусави оппозициянын нааразылык акциялары улана бере тургандыгын канкуулоодо.
Ирандагы демонстрациялар жөнүндө Жаңыл Жусуп Жан баяндады. Эми назарыңыздарда басма сөз жаңылыктары, кыргыз гезиттеринин жаңы сандарында көргөн жарык көргөн айрым макалалар жөнүндө кабарчыбыз Шайлобек Дүшеев айтып берет.
Кыргыз туусу гезитине кат жарыялаган Бишкек тургуну Умаров аттуу жаран, бул аз күнчүлүк өмүрдө жашап туруп электр жарыгына жетпей жүрүп караңгы дүйнөгө кете беребизби? Эмне үчүн Өзбекстан менен Казакстандын борборлорунда жарыкты өчүрүшпөйт? Же бизде алдым жуттум, өз чөнтөгүн ойлогондор көппү деп суроо койсо, Манас районунун Балас Арбайлынын тургуну 86 жаштагы согуш ардыгери Күрүшбек Маркашев аттуу аксакал президент Курманбек Бакиевке кайрылып, согушка катышкандардын ичинен айылда жалгыз өзү эле калганын айтып, бир жеңил авто унааны белеке берүүсүн суранган. Кыргызстан Россияны кидайт эттиби? Назар кести Белый парус интернет гезитинин редактору Елена Авдеевнанын Орусия премьеринин администрациясындагы өз булактарына таянып жарыялаган Владимир Путин спрашивает, что за семейный бизнес в Кыргызстане аттуу макаласын орус тилинде окурмандарга тартуулады жана бул макалага карата Борборазия.ру маалымат булагында жарык көргөн саясий баяндамачы Сергей Расовдун пикирин кыргыз тилинде которуп басты. Макаланын бир жеринде Кыргызстандын премьер министри Данияр Үсөнов менен Орусиянын премьер министри Владимир Путиндин ушул жылдын 20-ноябрдагы Ялта жолугушуусунда сүйлөшкөн сөздөрү сөзмө сөз келтирилет. Маселен, Путин: Кыргызстандагы мамлекеттик деңгээлдеги үй бүлөлүк бизнес тууралуу сөздөр мага чейин жетип жатат. Муну кантип түшүнсөк болот? Эмне үчүн Кыргызстанга биз тараптан берилген кредиттер коммерциялык банктарга түшүрүлүп жатат? Алар өз багытында камбарата кесин курууга пайдаланат деген кепилдиктер кайда? Ошондойду сиздерге эскерте кетейин. Кредитти алуунун бирден бир шарты Кыргызстандан Америкалык аскер базасын чыгарып кетүү шарты болгон деп суроо койгондо, буга Данияр Үсөнов ал азыр жок, бизде транзиттик жүктөр борбору гана калды деп жооп берген. Путин кайра ага билесизби, 20 жыл мурун Фрунзе Бишкек болуп өзгөртүлгөн, бирок анын негизи ошол эле бойдон калды деп айткан. Мына ушул алым сабакты шилтеме кылган баяндамачы жалпысынан эки өлкөнүн ортосунда жагымсыз жактай түзүлгөнүн маалымдаган. Ушуну менен бүгүнкү баяныбызга чекит коелу. Нура, сөз кайрадан Прагада.
Рахмат кыргыз басма сөзүнө баяндаманы Шайбек Дүшеев сунуш кылды. Уктуруубуздун мындан аркы бөлүгүнөн апта маалымат программасын элини түрмөгүн керемет үкөк рубрикабызды жана башка маалымат кабардарды уга аласыздар. Биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Бишкекте саат 8:30 болду. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, бүгүн 8 декабрь, шейшембе, сиздер таңк азаттыкты угуп жатасыздар. Азыр болсо назарыңыздарда акыркы кабарлар. Байланышта Замира Кожобаева.
Саламатсыздарбы. Бүгүн Петровка чатагы боюнча сот уланат. 4 жашар кызын ордолошунан улам келип чыккан башаламандыкка байланыштуу соттук териштирүү Москва райондук маданият үйүндө жүргүзүлүүдө. Экстремизмге каршы күрөштө жарандык коомдун ролу тууралуу семинар жүрүп жатат. Европа коопсуздук кызматташтыгынын адам укуктары жана демократиялык институттар бюросунун Бишкектеги өкүлчүлүгү тарабынан уюштурулуп жаткан иш чарада негизги көңүл экстремизмге каршы күрөшүүдө адам укуктарынын сакталышына бурулууда. Таласта мектеп окуучуларынын ишинен сот иши жүрүүдө. Быйыл жаз айларында таяктын оосунан алган жаратынан каза тапкан таластык окуучу Нурак Саадабай уулунун өлүмүнө тиешелүү деп айыпталып жаткан 11-класстын окуучуларынын экөө камакта, калгандары үй камагында. Жогорку кеңеште салык кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору каралат. Жогорку кеңештин бюджетинде каржы комитети мындан тышкары арам акчаларды адалдоого каршы аракеттенүү маселесин талкуулап, сыртта иштеп жүргөн кыргызстандык мигранттардын алар жиберген акчага жасалып жаткан көзөмөлгө байланыштуу кайрылуусун талкуулай алмакчы. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Копенгагенде климаттагы өзгөрүүлөр боюнча дүйнөлүк саммит башталды. 12 күн бою 192 өлкөнүн өкүлдөрү зыяндуу газдардын абага бөлүнүп чыгышы же газ эмиссиясын азайтуу, жакыр мамлекеттерге аба ырайынын ысышынын кесепеттерине каршы күрөшүү багытында жардам берүү жолдорун талкууга алышат. Ирандын маалымат каражаттарды көзөмөлдөө органы реформачылардын Тегеранда чогуушу жаңы өмүр аттуу гезитин жапты. Парс агенттиги көзөмөл органына шилтеме жасап кабарлаганына караганда, басылма маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзамды бузгандыгы үчүн жабылган. Жаңы өмүр оппозиция лидери Мирхасейн Мусавини колдоочу. АКШ президенти Барак Обама Түркия Ирандын атомдук программасына байланышкан талашты жөнгө салууда маанилүү оюнчу боло алат деп билдирди. Ак үйдө түрк премьер министри Режеп Тайип Эрдоган менен жолугушуудан кийин Обама ошондой эле Вашингтон жана Анкара терроризмге каршы биргелешип күрөшүүгө куштар деп билдирди. Эрдоган Түркия Иран маселесин дипломатиялык жол менен чечүү үчүн бар аракетин жумшайт деп ишендирди. Эки лидер Анкара менен Вашингтон ортосунда айрым маселелер боюнча пикир келишпестиктер күчөп турган кезде жолугушту. Атап айтканда, Түркия АКШнын үндөөлөрүнө карабай азырынча Ауганстанга кошумча аскер жибербөө чечимин жарыялаган эле. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардын кыскача топтому мына ушулар.
Рахмат, Замира Кожобаева жаңылыктар менен тааныштырды. Азыр болсо синоптиктердин маалыматын Рейна Мелис кызы сунуш кылат.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 8-декабрда Ала Тоо аймагынын көпчүлүк бөлүгүндө кар жаайт. Чүй Талас, Жалал Абад, Баткен дубандарына түн ичинде жана эртең менен туман түшөт. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге, айрым учурларда 14 метрге жетсе, Ысык Көлдө 19-24 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй Талас, Ысык Көл облусунда 1 дараже сууктан 4 даражага чейин жылыйт. Ош Жалал Абад, Баткен дубандарында 0-5 даража жылуу болот. Ал эми Нарын жергесинде суук 3 даражага жетип, 2 гана даража жылуу болот. Ордо калабыз Бишкекте түн ичинде жана эртең менен туман түшүп, күндүз мезгил менен кар жаайт. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге, айрым учурларда 14 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3 дараже суук, күндүз 2-4 даражага жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Дотан Казаттык азыр болсо апта маалымат программасын угууга чакырабыз. Микрофондо Айданбек Ахмат уулу.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Прокуратура Исмаил Исаковту 8 жылга эркинен ажыратуу талабын койду. Өзбекстан Борбораазиядагы бирдиктүү электр энергетика системасынан чыгаарын жарыялады. Владимир Путин Кыргызстанда үй бүлөлүк бизнес маселесин көтөрдү. Бул темаларга программабызда кененирээк кайрылабыз. Алгач адаттагыдай эле апта күндөрүндөгү окуялардын тизмеги. 30 ноябрь дүйшөмбү. Аскердик прокурор Тимур Карабаев Исмаил Исаковту 8 жылга эркинен генералдык наамынан ажыратуу жана 100 000 сом айып пул салуу талабын койду. 1 декабрь шейшемби. Өзбекстан Борбораазиядагы бирдиктүү энергетикалык системадан чыга турганын жарыялаган мөөнөт келди. 2 декабрь шаршемби. Кыргызстан менен Казакстан суу энергетика тармагында кызматташууларды улантууну чечишти. Данияр Үсөновдун Астанага сапарында ушул маселе каралды жана Казакстандын Ысык Көлдөгү 4 пансионата турган жер казактарга ижарага бериле турган болду. 3 декабрь бейшемби. Балышыда кармалгандар боюнча сотто 4 кишини 4 жылдан эркинен ажыратуу, калгандарды 1-2 жылдан шарттуу түрдө кесүүнү прокурор талап кылды. 4 декабрь жума. Алай районунун калкы президент Бакиевке кайрылуу жолдоп, Исмаил Исаковдун ишинде адилеттүүлүктү талап кылды жана ар кандай акцияларга барууга даярдыгын эскертти. 5 декабрь ишемби. Оппозициялык Бириккен элдик кыймыл жыйын куруп, Орус өкмөт башчысы Владимир Путиндин сөзүн өлкөдөгү абалды, оппозицияга байланыштуу соттук териштирүүлөрдү талкуулады. Бул апта күндөрүндөгү урунтуу окуялардын тизмеги болду, эми алардын айрымдарына кененирээк токтолобуз. Кыргызстанда саясий куугунтукка кабылып, авир туткуну статусун алган кишилердин саны эл аралык Amnesty International уюмунун эсеби боюнча акыркы жылдары 98 кишиге жетти. Ал эми Акаевдин тушунда андай статус алган адамдардын саны 11 киши болгон экен. 7 декабрда авир туткуну статусун алгандардын саны дагы бирге көбөйүп, алардын катарына оппозиция лидерлеринин бири Исмаил Исаков кошулуп калышы ыктымал. Анткени 7 декабрда Бишкек гарнизондук соту Исаковка козголгон кылмыш иштер боюнча өз чечимин жарыялаганы турат. Мамлекеттик айыптоочу прокурор Тимур Карабаев Исаковту 8 жылга эркинен генералдык наамынан ажыратып, үй мүлкүн конфискациялоо талабын 30 ноябрда сотто койду. Бир жылга жакын убакытка созулган соттук териштирүүдө Балыкчыдагы аскердик бөлүктө техникалардын жоголушу, квартиралардын бөлүнүшү жана аскердик майрамдарды белгилөөгө каражат бөлүү боюнча Исмаил Исаковко коюлган айып далилденген жок. Прокуратура ал айыптоолордун айрымынан баш тартууга да аргасыз болду. Ошол эле Тимур Карабаев
меня поддержало государственное обвинение по двум эпизодам.
Мамлекеттик айыптоо айыпты 2 эпизод боюнча гана колдоду. Бизде күмөн жараткан айыптоолорду четке кактык. Калгандарында биз айыптоону колдодук.
В основную часть мы его поддержали.
Деди Тимур Карабаев. Квартира боюнча коюлган айыпты далилденген деп эсептеген айыптоочу мына ошол үчүн Исаковту 8 жылга кесүүнү, генералдык наамын алууну жана үй мүлкүн конфискациялоону талап кылды. Исаковдун уулу капитан Руслан Исаковко берилген квартира болсо 2007 жылы эле Исмаил Исаковдун жеке тапшырмасы менен коргоо министрлигине кайтарылып, кылмыштык белгилер жоктугуна байланыштуу прокуратура ошол кезде кылмыш ишин козгоодон баш тарткан. Бирок Исаков 2008 жылы октябрь айында президенттин ички жана тышкы саясатына макул эместигин билдирип, коопсуздук кеңештин катчысы кызматынан кеткенден кийин кайрадан текшерүү башталып, кылмыш иши козголгон. Атамекен социалисттик партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Исмаил Исаковго козголгон кылмыш иштердин түбүн ал коопсуздук кеңештин катчысы мезгилинде өлкөнүн энергетикалык тармагын текшерүүгө аракеттенип, энергомафиянын куйругун басып алуусунан көрөт.
Былтыр энергетикалык кризис башталганда Исмаил Исаков анын себептерин үйрөнүп, мамлекеттик деңгээлде бул маселени көтөрүп, коопсуздук кеңешине койсом деп аракет кылган. Ал киши ГЭСти, тесттерди инспекциялап, изилдеп үйрөнө баштаганда президент өзү аралашып, сенин ишиң эмес, бул өкмөттүн иши, сен андан көрө тиги сакалчандар менен күрөшпөйсүңбү деп ушул кагып токтотуп койгон. Мунун өзү Исмаил Исаковдун коопсуздук кызматынан кетиши жана иш козголушу менен биринчи кезекте энергия мафиянын ушул куйругун тейлегендигин, алардын иш планына тоскоол болуп койбосун дегенин улам мына ушундай иш чараларга барган деп эсептеймин.
Дейт Өмүрбек Текебаев. Исмаил Исаков өзү кылмыш иштеринин козголушун саясий буйрук катары баалап келет. Президенттік шайлау күні мұйзамдуылық жана әділеттілік талап қылып, балықчы мериясына чоғылған атуылдардың соты да ошентіп соңына чығып аратады. 2 декабрдағы сотта прокурорлар балықчыдағы башаламандыға тиешесі бар деп, 4 кішінің 4 жылдан қалғандарды 2, 1 жылдан шартты түрді еркінен ажыратуыны талап қылды. Сот емі өз чечімін 14 декабрда чығара тұрған болуда. Құрмат туғармандар, сіздер Азаттың аптама алматы алдау программасын ұқып жатасыздар. Аны мен Айданбек Ахматуулы алып арудамын. Программасты улантабыз. Белый парус гезеті орыс өкімет басшысы Владимир Путиндің аппаратындағы бұлаққа таянып, 23 ноябрда Ялта шаарында Данияр Үсенов менен Владимир Путиндің сөйлөшүүсүнүн мазмунун жарыялады. Ага караганда жолугушууда Данияр Үсенов камбарата бир кесүү үчүн убада кылынган 1 миллиард 700 миллион доллар насыя качан бөлүнөрүн сураган. Өз кезегинде Владимир Путиндин берген жообун гезит мындайча жазып чыкты.
Мага Кыргызстанда мамлекеттик деңгээлде үй бүлөлүк бизнес жүрүп жатканы тууралуу сөздөр жетүүдө. Эмне болуп жатат? Муну кандай түшүнүүгө болот? Эмне үчүн биз Кыргызстанга берген акчалар коммерциялык банктарга кетип жатат? Ал акчалар багытталган максатта камбарата кесин курууга жумшаларына кандай кепилдик бар?
Путиндин сөзүнүн чындыгы тууралуу айтуу татаал, бирок андан кийинки окуялардын хронологиясы көп нерседен кабар берип турат. Жогоруда маалым болгондой, Үсенов менен Путин 23 ноябрда жолугушкан. Албетте, ал жолугушуу тууралуу Үсенов Ялтадан келгенден кийин президент Бакиевке маалымат берген. Кыргыз оппозициясы 5 декабрдагы жолугушуусунда Владимир Путиндин сөзүн кыйгап өтө албай, ал боюнча пикир алышуулар болгонун Бектин штаб башчысы Азимбек Бекназаров билдирди. Ал эми оппозиция лидерлеринин бири Исмаил Исаков Путиндин сөзү тууралуу мындай пикирин билдирди.
Орустар менен биз абдан тыгыз байланыштабыз. Байланышыбыз аябай жакшы да, мына ошонун негизинде Путиндин айткан сөзүнө мен мына толук ишенем,
деди Исмаил Исаков. Кыргызстан менен Россия камбарата биргеси боюнча быйыл 3 февралда Москвада келишимге кол койгон. Кыргызстандын улуттук электр станциялар акционердик коомунун жетекчиси Сапарбек Балкыбеков август айындагы билдирүүсүндө ГЭСтин курулушу боюнча буларды айткан эле.
Эми биз сүйлөшкөн план боюнча күздөн баштап ушу камбарата бирде курулуш иштерин алдыңкы чаралар көрүнө баштагат. Биринчиден баягы жолдорду куруу, инфраструктура базаларды түзүү, 1 жылдын ичинде проект түзүш керек. Анан ошо 2010 жылдын аягына баштап уже түстөн түз куруу иштери башталат.
Деген эле Сапарбек Балкыбеков. Бирок азыркы мезгилге карай эч кандай даярдык иштери жүргүзүлгөнү байкала элек. Кыязы орус тарапты чындыгында эле 300 миллион доллар насыянын чет өлкө жараны Евгений Гуревич жетектеген MJN Group компаниясынын колуна түшүүсү түйшөлтүп, келишимдерди аткарууну кечеңдетүүгө же кайра карап көрүүгө мажбур кылып жатат. Кыргыз бийлиги болсо өз жолу менен баратат. 29 декабрда калк жаңы жылга камылга көрүп жаткан мезгилге Түндүк электро, Ош электро, Жалал-Абад электро жана Чыгыш электроны саттыкка алып чыгууну чечти. Муну мамлекеттик мүлк министрлигинин статистика катчысы Сүйөркул Бакиров тастыктады.
Жогорку кеңештин атайын программасы бар, ошондо ошо 4 электр бөлүштүрүш компанияны сатуу жагы карылган. Ушунун негизинде өкмөттүн атайын токтому чыгып, Түндүк электро, Чыгыш электро, Ош электро, Жалал-Абад электро компанияларынын 80%тик мамлекеттик акциясын сатуу боюнча жакында чечим кабыл алынган. Ошонун негизинде мамлекеттик мүлк менчиктештирүү министрлиги атайын конкурс жарыялады.
Деди Сүйөркул Бакиров. 29 декабрда калк жаңы жыл майрамынын камын көрүп жаткан убакта энергетика компанияларынын менчик колго өткөнүн байкабай калат. Акшумкар партиясынын лидери Темир Сариев өкмөттүн энергетикалык компанияларды саттыкка жаңы жыл алдында коюусун ушуну менен байланыштырат.
Жаңы жылдын астында деген дагы чын эле маалымат жок. Анан сатылып кетет. Андан кийин элдер баягы жаңы жылга кетип калат, анан бир 10 күндө иштебейбиз. Анан келгенден кийин булардын күнгө кеткени дагы билинбей калат,
дейт Темир Сариев. Белгилей кете турган нерсе, Түндүк электронун төлөмдөрү Максим Бакиев жана анын өнөктөшү Белаконго таандык деп эсептелген Манас банкы аркылуу жүргүзүлөт. Ушул эле адамдарга жакын MJN Group'тун жетекчилеринин бири Роберт Генкин Түндүк электронун директорлор кеңешинин мүчөсү. Ал эми МЖН группунун жетекчиси Евгений Гуревич улуттук электр станциялардын директорлор кеңешине кирген. Жергилтүү ишкерлер болсо, бөлүштүргүч компаниялар боюнча тендер адилет болоруна ишенбейт. Маселен, Кыргызстан ишкерлер бирикмесинин төрагасы Чыныбай Турсунбеков бөлүштүргүч компанияларды менчиктештирүү боюнча тендерге жергилтүү ишкерлер катышабы деген суроого мындай жообун берди.
Менимче жергилтүү ишкерлердин мындай ишеними деле жок, анткени себеби катышкан менен алардын колуна бир нерсе тиери өтө эле күмөн.
Деди Чыныбай Турсунбеков. Мамлекет жаман башкаруучу деп жарыялаган Курманбек Бакиевдин саясаты менен Кыргызстан бөлүштүргүч компанияларды менчик колдорго өткөрүп берүүгө камданып жаткан чакта Өзбекстан Борбор Азиядагы бирдиктүү энергетикалык системадан чыгаарын жарыялады. Ташкенттин билдирүүсү боюнча ал 1 декабрдан тарта бирдиктүү энерго алкактан чыкты. Бирок иш жүзүндө андай боло электигин Кыргызстандын улуттук электр тармактар ишканасынын жетекчисинин орун басары Мурат Дурсалиев белгиледи.
Азыркы чейин андай информация бизге келген жок.
Өзбекстандын бирдиктүү энергетикалык алкактан чыгары мурдатан эле айкын болгон. Анткени Ташкент өлкөнүн ичинде энергетикалык алкакты түзүү максатында өз облустарынын аймагында жогорку чыңалуудагы электр зымдарын тартып жаткан. Тажикстан да тийиштүү даярдыктарды көрүп, өлкөнүн түндүгү менен түштүгүн туташтырган электр зымын ишке киргизгенин Ташкенттин чечимине улаалай жарыялады. Бул шартта Кыргызстан гана даярдыксыз болуп чыкты дейт Атамекен социалисттик партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев.
Өзбекстан, Тажикстан акыркы 2-3 жылда өзлөрүнүн электр алкактарын туюктап, өз алтын тийиштүү иштөө мүмкүнчүлүгүн түзүп алышты. Кыргызстан мына ушундай чакырыктарга даяр болбой калды.
Деди Өмүрбек Текебаев. Азыркы мезгилде Кыргызстан ал кенемтени жабуу үчүн датка кемин электр зымын тартууга аракет көрүп жатат. Бирок ал качан ишке ашаары белгисиз. Кадырман угармандар, бул Азаттыктын апта маалымат талдоо программасы болду. Аны даярдап койгон мен Айданбек Акматуулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Сиздер таң Азаттыкты угуп жатасыздар. Бишкекте саат 8:46 болду. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Бүгүн 8 декабрь, шейшемби. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмунун дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетейин. Бүгүн Петровка чатагы боюнча соттун кезектеги отуруму болот. Бишкекте экстремизмге каршы күрөштө жарандык коомдун ролу тууралуу семинар уланат. Акыйкатчы тууралуу мыйзам долбоору парламентте каралууда. Пакистандын Лахор шаарындагы терактан бери дегенде 36 киши набыт болду. Иранда оппозициянын демонстрациялары күч менен таркатылды. Кабулдун мэри паракорлук үчүн айыпталып 4 жылга түрмөгө кесилди. Копенгагенде климаттык өзгөрүүлөр боюнча дүйнөлүк саммит өтүүдө. Берүүбүздү улантабыз. Эл үнү программасына телефон чалган угармандар өкмөттүн отун сууга бааны көтөрүү планын сынга алышып, күндөн күнгө кымбатчылык тууруп келатканын, бул маселеге расмий бийлик көңүл бурбаганын билдиришти. Нарындык угармандар болсо жетим тоодогу темиргени кытайлыктарга өтүп кетиши мүмкүн деп тышынданышууда. Бүгүнкү эл үнү берүүсүн кабарчыбыз Аманбек Дилденбай даярдап обого алып чыгат.
Бүгүн эл үнү программасынан Бишкектин тургундарынын жана Нарын менен Ош облусундагы угармандарыбыздын пикирлерине ортоктошуп боло аласыздар. Эмесе Нарындагы угармандарыбыздын көкүрөгүндө кайсы көйгөйлүү маселелер бар экенин дубандагы кесиптешим Күмөндөр Усуптегиндин даярдаган радио материалынан угалык.
Бул жолу бир катар жергиликтүү тургундардан электрге баа саясаты жана жетим кырка тоосундагы темир кен тууралуу пикирдер келип түштү. Нарын шаарынын тургуну өзүн Марат деп тааныштырган угарман мындай дейт.
Буну эмнеге кымбаттатат? Түшүнүксүз. Мисалы, мурдагы урдаган эл дагы эле урдай берет бул светти. Мисалы, Нарында турам да мен шөөрдө. Светти иштеген компетенттүү кишилери жок. Барат дагы мекеме болобу, павильон болобу акчаларын алат, жыйнап чөнтөгүнө урат. Аны каяктан акча түшсүн?
Ардагер Абдуразак коомдук уюмунун лидери Абдуразак Шерманбетов, эгерде темир кен кайрадан чалгынданып иштетиле баштаса, эл менен бийликтин ортосунда кагылышуу келип калышы абзел деп санайт.
Бизде губернаторубуз алмашып, Сойналип башка жака кетти дагы, башка губернатор келди. Ал губернатор мурун жетөгүстө аким болуп турган кезде как раз Biraz ошол түгүнарын суусунун баш жагынан Кытайларга жетим тобунун генин аштырыш үчүн ошого разведка жүргүзүш үчүн уруксат бере калгандагы анан 8 километр жерге алар жерди касып жол салып жиберишкен. Анан мындай деген ой болуп атат да, тиги бийлик эми сен баягы баштаган ишиңди аягына чык деп бияка алып келип чоңойтуп алып келип атса керек деп. Ошол үчүн эгерде аткарам десе анда бийлик менен карапайым элдин ортосундагы чоң кагылышууга алып келип калышы мүмкүн.
Ал эми губернатор Тынчтыкбек Чекиев Нарын райондагы Дөбөлү, Ташбаша айылдарында калк менен болгон жолугушууда темирген боюнча төмөндөгүдөй жооп берген эле.
Азырынча жетим тоо боюнча кимде кандай картина бар, эмне деген разработка бар, келечек кандай, эмне пайда зыян бар деп биргиптүү чечимге келбейинче азыр көчүрүйе деген эч ким көчпөйт эч жак. Кандай чечимди кабыл алдыртпайбы? И барбы? Өзүңөр кандай чечип мына деп макулсуңарбы десет, макулбуз десеңер мына. Жок, жаткан тоо жатабыз десеңер аңыр. А бирок иштепби? Баардык жерде кенде уран бар. Мына тогуздорунда кылынып алды. Иштеп эле атат менин туугандарым. Ишо кам жашап атат?
Деп жооп кайтарган Тынчтыкбек Чекиев.
Рахмат күмөндөр. Кадырман угармандар, отун сууга баанын жогорулашы биринчи кезекте эмгек ардагерлерине катуу сокку болот дешип пенсионерлер тынчсызданууда. Бишкектин тургуну ардагер Расулберди Маметов буларга токтолду.
Мен пенсиям 3,5 000 болгон менен ал пенсионерлер 1,800-1,500 алгандар бар да, 1,200 алгандар бар. Ошолорго абдан кыйын болот да, алардын квартирасына төлөйбү, жана ысык суусуна төлөйбү, же электрге төлөйбү кыйын. Эми өткөн жылы буудайдын баасы 10 000 болсо, быйыл 500 000 болуп атат. Ал эми мындан арзандаган жок да.
Деди ардагер Расулберди Маметов. Ал эми социалдык камсыздандыруу агенттигинин жетекчиси Назгүл Ташпаева социалдык жактан колдоого муктаж адамдарга, пенсионерлерге өкмөт тарабынан жардам берилерин белгилеп, келерки жылы жөлөк пул үчүн 2,180,000,000 сом талап кылынарын айтты. Кыргызстан патриоттук партиясынын мүчөсү Дамира Токтосунова болсо, Кыргызстан эгемендик алгандан бери бийлик эл үчүн иштебей эле жеке кызыкчылыктар үчүн иштеп калды деген пикирде.
Мына биз бул 90-жылдан бери эле бийликтегилер реформаны реформа деп эле жүрүшүп, социализм бизге жаратып берген, элге жаратып берген, куруп берген жыргалчылыктар менен жетишкендиктеринен ажыраткандагы аз келгенсип, биздин кыргыз элди тонуп кедейлетип, андан калса жумуштарынан ажыратып туш тарапка тентип жиберишти. Биздин азыркы кадрларга вообще ишеним жок. Коомчулукка аябай эң таанымал Данияр Үсөновдун өкмөт башчылыгына келиши аны биз Кыргызстандын эң бай ишкери делгени менен элдин канын соруп байыган адамдардан эмнени күтсө болот? Азыр эмне элдин жон терисин сыйрып, андан калса элдин аркасынан байып манчыркаган биздин чиновниктер машинеден машинени минип, үйдөн үйдү салып, элди тонуп, элди вообще кедейликке түшүрүп салып кыргыз элин. Азыр мына электр энергиясынын тарифтерин жогорулатып коюшту,
деди Дамира Токтосунова. Кыргыз өкмөтүнүн электр жана жылуулукка тарифтерге баанын жогорулатышына Ош шаарынын тургундарынын пикири кандай? Алар менен кесиптешим Алишер Токсонбаев тааныштырат.
Оштук укук коргоочу Абдыкайым Кангилдиевке микрофон сунганыбызда электр кубатына жана жылуулукка баалардын жаңы жылдан баштап көтөрүлүшүн төмөнкүчө сыпаттады.
Мына 70 000 тен 71 000 тен болуп жүргөндө эле канчалаган карапайым элдер ошол тарифтерди көтөрө албай жүрүшкөн. Мына ошону бийлик билип туруп, аны 2 эсе, 3 эсе, 5 эсе көтөрө бергендиги бул элге жасалган каршы саясат деп түшүнсө болот.
Ал эми Түштүк Баш калаасынын тургуну Руслан Истанов пикирин мындайча бөлүштү.
Акаев келди, президент болуп Бакиев келди, бирок эч кандай өзгөрүү жок, свети жок калып атабыз, светтерибиз сатылат. Эмнегедир бийликтегилер өзүбүздүн элге светти кымбат бата сатат дагы, башка мамлекеттерге арзан бата сатат. Мына жаңы жылдан баштап азык түлүк баары кымбаттайт, анда жашоо кандай болот?
Кепке кошулган коом ишмер Төлөгөн Келдибаев эл үнүнө буларды билдирди.
Жаңы жылдан баштап ичүүчү таза сууга болгон төлөмдөрдү көтөрүү боюнча, канализацияларды пайдалангандыгы үчүн төлөмдөр, кыймылсыз мүлккө анын ичинен турак жайга болгон салыктын түрлөрү да киргизилип аткандыгы бул жакшы жышан эмес. Булардан угулуп эч жакшылык келбейт. Бул жогорку кеңеш дагы, азыркы өкмөт дагы отставкага кетиш керек. Мындай өкмөттү, мындай парламенттин баарынан жоогуз.
Төлөгөн Келдибаев Бишкектеги ак үйгө карапайым калктын чыныгы турмушу жөнүндө чындыкты жеткирип турбагандыгы үчүн шаардык бийликти кескин сындады. Ошентсе да түштүк борборунун жетекчилиги шаар жашоочуларынын арыз муңуна азаттык аркылуу төмөнкүчө жооп катты.
Бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп атасыңар, күнүгө электр энергияга пайдалануучулардын талабы күчөп атат. Бул биздин товар катары, аны акча төлөп туруп алышыбыз керек. Жылуулук боюнча дагы ал да өзүн акташ керек. Ал эртеге бузулгандан кийин андан 2 эсе, 3 эсе көп көтүшкө туура келет. Бүгүнкү күндө биздин Кыргызстандын бюджети бул электр системасын, отоплениени көтөргөнгө күчү жетпейт. Туруктуу болгон ишканаларыбыз, ТЭЦ, теплокомснабжение деп коебуз, электр энергия системалары өзүн өзү актап калса, каптап калса, анда элди жакшыраак тейлетпе деген ойдобуз,
деди Ош шаарынын вице-мэри Алымжан Байгазаков. Аманбек мырза, кепкелде кайрадан өзүңүздө.
Рахмат Алишер. Кадырман угармандар, сиздер эл үнү программасын уктуңуздар. Эгерде сизди түйшөткөн суроолор болсо же жеке көз карашыңызды билдирем десеңиз, Бишкектин 0312 коду менен 31-61-53 жана 31-61-71 номурдуу телефондорго чалыңыз. Бүгүнкү программаны мен Аманбек Дилденбай даярдап обого алып чыктым. Мага кесиптештерим Нарындан Күмөндөр Усуптегин жана Оштон Алишер Токсонбаев жардам берди. Ободон кайрадан кезишкенче сак саламатта болуңуздар.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу эмки кезек керемет үкөк рубрикабызда. 11 декабрда Кыргыз улуттук университетинде сынчы адабиятчы, кыргыз тили жана адабияты боюнча окулуулуктардын автору Тазабек Саманчиндин 100 жылдыгына арналган илимий жыйын өтөт. Жыйындын максаты улуу окумуштууну эскерүү менен алдыда дагы чыгармачылыгына, өмүр жолуна байланыштуу изилдөөлөрдү колго алуу. Теманы кабарчыбыз Фатима Абдалова улантат.
11 декабрда саат 13:00 бала сагынатындагы улуттук университеттин филология факультетинде Тазабек Саманчиндин 100 жылдыгына арналып өтүп жаткан илимий жыйын Тазабек Саманчин көп жактуу талант деп аталууда. Адабиятчылардын пикиринде Тазабек Саманчин улуттук адабияттын, сынтын, адабият таануунун, котормонун, прозанын, драматургиянын профессионалдык деңгээлге өсүп чыгышына, жаңы сапатка көтөрүлүшүнө көп эмгек өтөгөн. Тазабек Саманчин менен 1960-жылдан өмүрүнүн акырына чейин кыргыз педагогика институтунда чогуу иштеген кыргыз тили боюнча адис профессор Садык Хусеналиев төмөнкүчө эскерди.
Эми карабайсызбы, академияга барса сиз улутчул болгонсуз деп тил адабият институтуна албай коюптур. Андан кийин анан биздин институтка кыргыз педагогика илимий чилдөө институтуна келип ошону иштеп аткан экен. Казакем 1948-жылы Мухтар Авесов деген казактын эң чоң окумуштуусунун жетекчилиги астында Молдо Кылыч Жазгыч Акын деген темада кандидаттык диссертация коргогон. Кыргыздардан биринчи жолу ошого Мухтар Авесов аябай сүйүнүп, кыргыздардан биринчи кандидат чыкты деп ошол окумуштууларга той берген экен. Ошону айтчу бизге. Молдо Кылыч Жазгыч Акын дегенде лекция окуп аткан жеринен анда Молдо Кылыч Калыгул Арстанбек дегендердин бардыгы жаман акындар деп жамандап жүргөн да, ошондо лекция окуп аткан жеринен эле алып кетиптир. Алып кеттир да анан түрмөдө 8 жыл жатты байкуш. 8 жыл. Тазакем эң көрүнүктүү адабиятчы эле. Андай адабиятчы мен азырда көрүлөтмүн.
Тазабек Саманчин кыргыз илимий агартуу тармагына да чоң салым кошуп, чоңдор үчүн Алипе китебин, мектептин 7-классынын окуучулары үчүн биздин адабият китебин жазган. Улуттук университеттин филология факультетинин деканы Бектурсун Басабаевдин пикиринде Тазабек Саманчиндин чыгармачылыгын, өмүр жолун изилдөө багытына студенттерди, жаш илимпоздорду тартуу зарыл.
Анын чыгармачылыгы боюнча курстук, дипломдук иштер, атүгүл кандидаттык диссертацияларда жазылууда. Буюрса ана бул багыттагы иштер мындан ары да улантылат, өнүктүрүлөт деген ойдомун. Анткени анын прозачылыгы, драматургтугу, котормочулугу студенттерге жетиштүү үйрөтүшүлү зарыл.
Тазабек Саманчин көп жактуу талант аттуу жыйында окумуштуунун көп кырдуу чыгармачылыгы боюнча окумуштуулар Советбек Байгазиев, Садык Алакан, кыргыз эл жазуучулары Асанбек Стамов, Марбайжиев жана башкалар чыгып сөз сүйлөшөт. Профессор Садык Хусеналиевдин Азаттыкка билдирген пикири боюнча Тазабек Саманчин кыргыз бийлиги тарабынан татыктуу баасын ала элек.
Мына 100 жылдык болуп атат. Ошо 100 жылдыгына карата биздин өкмөт дагы унчукпайт. Өкмөттүн унчукпай турган акысы жок. Эң биринчи Кыргызстандан чыккан адабият боюнча биринчи кандидат, илимдин биринчи кандидаты болгон. А көрдүңүзбү? Ал азыр академиктерин унчукпай саманчиндин деңгээлине жете албай жүрөт. Көчөнүн атын койдуруп же болсо кеминдик болот өзү. Кеминдин жок дегенде бир өзү туулуп өскөн жерине ошонун атын койбойбу?
Деди профессор Садык Хүсөналиев. Бишкектен Фатима Абдалова.
Урматтуу угармандар, сиздер менен коштошордун алдында айрым кабардан учкай мазмунун дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетейин. Бүгүн Петровка чатагы боюнча соттун кезектеги отуруму болот. Бишкекте экстремизмге каршы күрөштө жарандык коомунун ролу тууралуу семинар уланат. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун адам укуктары жана демократиялык институттар бюросунун Бишкектеги өкүлчүлүгү тарабынан уюштурулуп жаткан иш-чара кечээ башталган. Жогорку кеңеште салык кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору каралат. Копенгагенде климаттык өзгөрүүлөр боюнча дүйнөлүк саммит өтүүдө. Пакистан бийликтеринин ырастоосунда Лахор шаарындагы кош жардыруу бери дегенде 36 кишинин өмүрүн алып кетти. Иранда кечээ оппозициянын демонстрациялары күч менен таркатылды. Кабулдун мэри паракалуулук үчүн айыпталып 4 жылга түрмөгө кесилди. Ушуну менен 8-декабрь шейшембинин таңындагы берүүлөрүбүздү аяктайбыз. Программаларды Прагадагы студиядан түз эфирде мен Айнура Жекши кызы алып бардым. Биздин эфирден кеткен материалдарды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Саламатта болуңуздар.